Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Juroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do ndalemi në kapitullin e 11 në librin e fjalëve të urta. Lexojmë pa humbur kohë në vargun 28. Kush ka besim në pasuritë e tij, do të rrëzohet, por të drejtë do të çelin si gjethe. Kur Zoti ju tregoi shëmbulltyra për të cilat besoj se i mori nga jeta reale, foli edhe për një fermer që mori të korra të mëdha dhe vendosi të prishte hambarët e tij të vegjël dhe të ndërtonte hambar më të mëdhenj. Ai e kishte përqendruar gjithë vëmendjen e tij aty. Nuk ka asgjë të keqe të ndërtosh hambar të mëdhenj, por Zoti tha se ai ishte i marrë sepse ishte aq shumë i interesuar në ndërtimin e hambarëve të mëdhenj, saqë nuk mendoi të ndërtonte diçka për përjetësin. Ky është rreziku i pasurisë. Askush nuk mund ta blejë rrugën e tij për në qiell. Lexojmë vargun e 30. Fryti i të drejtit është si një dru i jetës, dhe ai që shtie në dorë shpirtrat është i urtë. Shumë vite më parë u krye një sondazh për bijt e predikuesve, sepse fëmijët e predikuesve kritikohen shumë. U zbulua se disa nga presidentët e Shteteve të Bashkuara kishin qenë djem predikuesish, duke përfshirë edhe presidentin Wilson. Gjithashtu edhe disa nga shkencëtarët tanë të shkëlqyer kishin qenë bi predikuesish. Në përgjithësi fëmijët e njerëzve të shpëtuar kishin përfunduar shumë mirë. Sot ne shohim një shpërthim të kurseve se si mund të arrijmë harmoni në shtëpi. Do të doja ta kalonim atë njohuri të përcipt dhe atë mbulesë të vogël si përfaqësore që po zbatohet sot. Një kurs i vogël në psikologji, se si të jesh i ëmbël dhe i mirë në shtëpi, nuk është përgjigje. Ne duhet të kthehemi tek fjala e Zotit dhe të jetojmë një jetë të perëndishme në shtëpitë tona. Shumë nga problemet tona familjare do të zhdukeshin nëse ne do të kishim drejtësi në shtëpi. Fryti i të drejtit është një dru i jetës. Sot i kushtohet një vëmendje e madhe dëshmisë personale. Kjo është një gjë e mirë. Unë mendoj se kjo është një nga gjërat e bukura që po ndodh në kohën dhe brezin ton. Fjala e Zotit ka thënë gjatë gjithë kohës, ai që shtije në dorë shpirtrat është i urtë. Lexojmë vargun 31. Ja, i drejti merr shpërblimin mbi tokë, aq më tepër i pabesi dhe mëkatari. Gjykimi po vjen. Nuk mund të ketë asnjë dyshim për këtë. Në kapitullin e 12 do të shohim se në shkollën e diturisë ai djalosh është ende në vitin e tij të parë, por korrigjimi është shumë i rëndësishëm. Lexojmë vargun e parë. Kush e do korrigjimin, do diturinë, por ai që e urren kritikën është budalla. Njeriu që do korrigjimin është një njeri që ka një vlerësim të vërtet për atë që është prioriteti kryesor dhe që ka vlerë të madhe. Kjo do të thotë se ai do të dëgjojë korrigjimin. Gjithsesi më duhet të them se pasi i kemi shtyr njerëzit të dëgjojnë fjalën e Zotit, një nga problemet e mëdha është i shtysh të binden asaj që thot ajo. Bindja është shumë thelbësore. Lexojmë vargun e dytë. Njeriu i mirë gëzon për krahjen e Zotit, por ky do të dënojë njeriu që sajon plane të këqija. Psalmi i parë dhe vargu i 5 na thot se të pabesët nuk do ta përballojnë gjykimin, as mëkatarët në kuvendin e të shenjtëve. Pavarësisht nga fama, pasuria apo vlerësimi, në sytë e njerëzve i pabesi do të ketë një fund të trishtueshëm. Perëndia do të gjykojë njerëz të tillë. Zoti do të dënojë njeriu që sajon plane të këqija. Lexojmë poshtë në vargun e 3. Njeriu nuk bëhet i qëndrueshëm me pabesin, por rënja e të drejtëve nuk do të lëvizet kurrë. Zoti ju dha një shëmbulltyrë që trajton këtë gjë. Në predikimin në mal, ai foli për njeriu që ndërtoi shtëpinë e tij mbi shkëmb dhe për një person tjetër që ndërtoi shtëpinë e tij në rër. Shkëmbi sigurisht që simbolizon Krishtin, themelin e fortë të fjalës së Zotit. Tani në këtë kurs, djaloshi të ri i jepet këshilla për zgjedhjen e një gruaje. Lexojmë në vargun e 4. Gruaja e virtyçme është kurora e burrit të saj, por ajo që e turpëron është si një krimp në kockat e tij. Mendoni pak për gratë e mrekullueshme që përmenden në Testamentin e Vjetër. Eva duhet të ketë qenë një person i mrekullueshëm, pavarësisht faktit që i vuri veshin gjarprit. Sara ishte një grua model sipas letrës së parë të Pietrit. Nëna e Mojsiut, Jokabedi, ishte padyshim një grua e jashtëzakonshme. Por pati edhe gra të tjera që nuk ishin aq të mira dhe mund të përshkruhen si një krimp në kockat e tij. Gruaja e Jobit nuk ishte një ndihmë e madhe për të. Është interesant fakti që Satani mori nga Jobi gjithçka, mbi të cilën ai mbështetej, përveç gruas së tij. Gjë që do të thotë se Satani e dinte se ajo nuk ishte ndonjë ndihmë e madhe për Jobin. Pastaj kemi Atalin gjakatare, nëna e së cilës ishte Jezebeli, e pabes. Për këtë fjalë të urtë ka shumë ilustrime në Bibël. Ogdesh Nesh, në një poem të vogël që shkroi, jep këtë këshill për të bërë martesën të suksesshme. Për ta mbajtur kupën e martesës plot dashuri. Sa herë që e ke gabim pranoje, dhe sa herë që ke të drejtë, rri në heshtje. Meqense ra fjala, kjo është një këshill e mirë. Lexojmë poshtë vargun e 5 deri në vargun e 7. Mendimet e të drejtëve janë drejtësia, por synimet e të pabesëve janë mashtrimi. Fjalët e të pabesëve rrinë në prit për të derdhur gjak, por goja e njerëzve të drejtë do t'i çlirojë. Të pabesët janë përmbysur dhe nuk janë më, por shtëpia e të drejtëve do të mbetet më këmbë. Sërish më lejoni ta ndryshoj fjalën i pabesi në shkelësi i ligjit, që në fakt është më e saktë. Ju mund të shihni se Zoti beson në ligj dhe rend. Ai thot shumë gjëra për shkeljen e ligjit. Lexojmë vargun e 8. Një njeri lëvdohet për gjykimin e tij, por ai që ka një zemër të çoroditur do të përçmohet. Fjalë për fjalë, do të përçmohet, do të thot, do të neveritet. Më vjen ndërmend Gideoni i biri. Gideoni lavdërohet për diturinë e tij. Abimeleku biri i tij vuri në dukje neverinë e tij. Lexojmë vargun e 9. Është më mirë të të çmojnë pak dhe të kesh një shërbëtor sesa të të nderojnë dhe të mos kesh bukë. Kjo është një fjalë e urtë, disi konfuze, por duket se këtu jepet një kontrast. Një përkthim tjetër thotë: është më mirë i varfëri që siguron për veten e tij. Ideja e kësaj fjale të urtë është se ai që duket më i ulët, por që i ka nevojat e tij të përmbushura, është më i lumtur sesa ai që kënaqet në dukjen e begat, ndërkohë që ndjen ngushtësinë e varfërisë. Lexojmë më poshtë në vargun e 10. I drejti kujdeset për jetën e baktisë së tij, por të përbrendshmet e të pabesëve janë mizore. Një njeri që kishte disa qen, më tregoj se e gjykonte një njëri tjetër si pas reagimi të qenit të ti ndaj ati njëriu. Qent duket si kur e njohin karakterin. Ata e din nëse duen keqrajtuar, apo jo, nga një individ. Është mjaft interesante që bota e kafshve duket e aft për të gjykuar karakteri njërzor, shpesher më mirë se edhe disa prej nesh. Lexojmë në vargun e 11. Kush punon tokën e tij, do të ngopet me bukë. Por ai që shkon pas kotësisë, është i pamend. Kjo fjalë e urtë thotë të qëndrosh në punë, të jesh i zënë dhe të mos bredhësh shumë. Gjatë gjithë këtij kapitulli ne kemi kontraste të tilla. Lexojmë në vargun e 12. I pabesi dëshiron gjahun e njerëzve të këqij, por rrënja e të drejtëve sjell fryt. Në këtë pjesë jepet një përsëritje për të theksuar diçka. Veç kësaj, përsëritja është lloji më i mirë i të mësuarit. Nëse vazhdon ta thuash diçka vazhdimisht, dhënësi yt nuk ka për ta harruar kurrë. Lexojmë vargun e 15. Rruga e budallait është e drejtë përpara syve të tij, por ai që dëgjon këshillat është i urtë. A e dini se kujt i referohet kjo? Jam i sigur që është për Rehoboamin, djalin e Solomonit. Ai refuzoi këshillën e mençur të pleqjve në mbretërinë e tij, gjë që solli rënien e tij dhe luftë civile në kombin e tij. Lexojmë më poshtë vargun 17 dhe 18. Ai që thotë të vërtetën, shpall atë që është e drejtë, por dëshmitari i rrem thot mashtrime. Kush flet pa mend, është si ai që shpon me shpatë, por gjuha e të urtëve sjell shërim. Miqtë mi, nëse pastori juaj predikon të vërtetën, do të ketë kohë kur do të nguli një shpatë tamam në zemrën tuaj. Nëse nuk je i gatshëm ta pranosh atë, atëherë je një hipokrit, sepse ai gjithmonë e mbulon atë me urrejtje dhe hidhërim. Kjo është arsyeja pse kam gjithmonë frikë nga njeriu që e kritikon shumë pastorin e tij. Ai sillet mirë përballë tij, por kur ai largohet, ky person i ngul një thik pas shpine. Lexojmë nga vargu 19 deri 21. Buza që thot të vërtetën do të bëhet e qëndrueshme për jetë, por gjua që gënjen zgjatet vetëm një çast. Mashtrimi është në zemrën e atyre që kurdisin të keqen, por për ata që këshillojnë paqen, ka gëzim. Asnjë keqje nuk do t'i ndodhë të drejtit, por të pabesët do të kenë plot telashe. Të gjithë të vargje kanë të bëjnë me gjuhën, gjuhën gënjeshtare dhe buzët e së vërtetës. Ato vendosen në kontrast me njëra tjetrën. Fjala e Zotit thot shumë gjëra për gjuhën, shumë gjykime për abuzimin me gjuhën, se sa për përdorimin dhe abuzimin me alkolin. E me gjitha të interesant është fakti që gjua gënjeshtare dhe lafazane mund të futet në qarqet e krishtera sot, ndërsa një pianec refuzohet me njëherë. Lexojmë në vargun e 22. Buzët gënjeshtare janë të neveritshme për Zotin, por ata që veprojnë me qiltërsi i pëlqejnë ati. Qiltërsia duhet të jetë një nga karakteristikat e një fëmije të Perëndis. Njeriu i matur e fshet diturinë e tij, por zemra e budallënve shpall budallallëkun e tyre. Një njeri i matur nuk thot gjëra që lëndojnë dikë tjetër, por me shumë mundësi ju keni qenë në një grup njerëzish ku ndonjë person i marr me gojë të madhe thot diçka për një person tjetër që nuk është prezent aty. Njeriu i matur nuk e thot këtë, por zemra e budallënve thot gjëra të tilla. Lexojmë vargu 24. Dora e njeriu të kujdesshëm do të sundoj, por dora e përtacve do t'i nështrohet punës së detyrushme. Besoj se në shoqërinë tonë bashkohore kjo fjalë e urtë funksionon në të kundër. Jo gjithmonë njerëzit e kujdesshëm zgjidhen për një detyrë të caktuar. Unë madje nuk jam i sigurt nëse përtacët i paguajnë taksat. Unë për vete nuk dua të futem në kategorinë e dembelve, kështu që të paktën paguaj taksat. Ndërsa kam studiuar këto fjalë të urta, i kam kërkuar Zotit dritë dhe kam kuptuar se disa prej tyre duhet të shihen në dritën e përjetësisë. Unë besoj se shkopi i matës për këtë fjalë të urtë është përjetësia më shumë se një situatë lokale. A nuk na është thënë se një ditë ne do të sundojmë me Krishtin? Por shkrimi nuk mëson se të gjithë besimtarët do të sundojnë në mënyrë të barabartë. Do të ketë shkallë të ndryshme. Unë për vete do të isha shumë në siklet nëse do të shija veten time në një plan me apostujt i ulur pran apostullit Paul. Unë nuk e kam vendin atje. Gjithsesi, unë mendoj se njerëzit e kujdesshëm do të sundojnë me Krishtin. Lexojmë vargu 25. Shqetësimi në zemrën e njerëzit e rrëzon atë, por një fjalë mirë e gëzon atë. Jobi i tha miqve të tij: sa të frytshme janë fjalët e drejta. Fjalët e drejta mund të sjellin ngushëllim, gëzim dhe inkurajim për ata që janë të dëshpëruar apo kanë një problem. Ne nuk duhet ta ulim poshtë një person që ka probleme. Ne duhet i japim atij një fjalë të mirë. Lexojmë vargu 26. I drejti e zgjedh me kujdes shokun e tij, por rruga e të pabesëve i bën që të humbasin. Njëriu i drejt do të ndihmoj shokun e ti, ndërsa i pabesi do të përpijet të dëmtoj shokun e ti. Njëriu i drejt do të vi të flasë me një shok dhe të përbalet me të nëse mendon se e ka gabim. Kjo është gjëja më e dobishme që mund të bëj ai. Natani ishte miku i më i mirë që kishte Davidi. E me gjitha të, Natani e drejtoj gishtin drejt Davidit dhe tha, ti je ai njeri. Kur në jetën tonë kemi gjëra që duhen regulluar, atëherë është e mrekullueshme të kemi një mik të mirë që të na qortoj me dashuri. Lexojmë vargun e 27. Përtaci nuk e pjek gjahun e ti, por kujdesi për njeriun është një pasuri e çmueshme. Kjo fjale urt më duket pak me humor. Ky djalosh doli për të gjuajtur një dre, por është aq dembel, sa që nuk e rrjep, nuk e pret dhe as nuk e gatuan mishin që të haj. Nëse je një gjyetar i till, atëherë duhet të jesh shumë dembel. Është një lloj si peshkatari që del për të kapur peshk, por nuk e pastron për ta ngrënë. Por kujdesi për njeriun është një pasuri e çmueshme. Me fjalë të tjera, ai kujdeset për atë çfarë ka. Ajo kujtohet se kur Ruthi shkoi për të mbledhur kallin në fush, Boazi u tregua aq bujar me të, saqë ajo u habit nga sasia që mblodhi. Pastaj ajo e shiu grurin që kishte mbledhur. Ajo mund të ishte kthyer në shtëpi dhe ti kishte hedhur kallit para Naomit, duke i thënë: "Shiko se çfarë kam bërë. Kam punuar shumë gjatë gjithë ditës. Tani ti mund të fillosh ta shish këtë grur." Jo. Ajo nuk e bëri këtë. Kjo zbulon shpirtin që ishte brenda saj. Burra, ju nuk keni për të dëmtuar as pak nëse bëni ndonjë punë shtëpie. Ju madje mund edhe të lani enët her pasere. Është gjithmonë bekim të kesh një zemër dhe një frym shërbyesi. Lexojmë në vargun e 28. Mbi shtegun e drejtësisë ka jetë dhe mbi këtë shteg nuk ka vdekje. Një pamje e mrekullueshme hapet para bijve të Perëndisë. Vdekja fizike ndodhet përpara nesh nëse Zoti vonohet, por jeta e përjetshme është aty për ne. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë këtyre minutave në studimin ton. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në librin e Proverbave do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.